cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii de astăzi, Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Alături de noi, în cadrul acestei emisiuni, se află astăzi părintele Daniel Săvescu, coordonator de programe în cadrul Asociației Filantropia Severin și inspector social al Episcopiei Severinului și Strehaiei. Doamne ajută și bine ați venit, părinte!
Doamne ajută și vă mulțumesc pentru invitație!
V-am invitat astăzi pentru a dezbate împreună în cadrul emisiunii unul dintre proiectele pe care le coordonați cu adresabilitate directă către romi. Romii despre care se știe că sunt o categorie defavorizată, putem să spunem și asta, care se integrează destul de greu în societate și care au nevoi speciale. Aș vrea să ne spuneți ce fel de proiecte ați implementat până acum pentru romi și ce proiecte aveți în derulare.
Da, sigur. Pe lângă proiectele pe care le desfășurăm în fiecare an, atât pentru persoanele de etnie romă, cât și pentru persoane defavorizate în general, proiecte pe care le desfășurăm în preajma sărbătorilor, aș dori să vorbim puțin despre un proiect mai amplu, un proiect care s-a desfășurat în 25 de județe din România. Acest proiect aparține Agenției de Dezvoltare Comunitară Împreună din București, agenție care ne-a avut pe parcursul celor două componente ale acestui proiect ca și parteneri. Proiectul este intitulat sugestiv Împuternicirea comunităților de romi în influențarea și monitorizarea agendelor locale. Un titlu foarte generos atât pentru asociațiile care au sprijinit în acest proiect de facilitare și organizare comunitară, cât și pentru membrii comunității.
Mai concret, cum adică se poate influența, iată, organizațiile sau, eu știu, comunitățile de romi, agendele unei primării, când despre asta este vorba? Mai cu seamă că se știe că romii au așa un fel aparte de a se manifesta, ei trăiesc în comunitatea lor restrânsă după propriile legi și se mai spune de asemenea că de regulă vocea lor nu se aude.
Da, așa e. Cum spuneam, titlul este generos pentru că ne ridică în primul rând nouă celor care am lucrat, cât și celor care ascultă această emisiune, ne ridică câteva semne de întrebare. Monitorizare, agenda locală, administrație publică locală.
Asociate cu romi.
Da. Ce trebuie să înțeleagă ascultătorii acestei emisiuni este că a fost un proces care a început undeva în iunie 2008, în componenta A acestui proiect, și s-a finalizat cu componenta B a proiectului la finele lunii februarie 2010. Iată o perioadă destul de lungă în care facilitatori comunitari din cele 25 de județe au mers în comunitățile selectate de către Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună și Ministerul Educației, căci nu au selectat doar aceștia comunitățile. Au fost facilitatori, cum spuneam, care au mers în aceste comunități și au desfășurat un adevărat proiect de dezvoltare comunitară. Pentru că, așa cum mulți dintre noi știm, romii merg în număr foarte mare la reprezentanții administrației locale, toți vor să fie ascultați în același timp. Ei bine, noi în cadrul acestui proiect de facilitare am mers, am identificat liderii din comunitățile respective, am creat grupuri de inițiativă și aș vrea chiar să explic puțin ce înseamnă acest grup de inițiativă, dar nu înainte de a spune cele patru comunități în care Asociația Filantropia Severin, prin cei doi facilitatori comunitari din cadrul acestui proiect, și anume subsenatul Părintele Săvescu Daniel și Părintele George Smeu. Cele patru comunități de care spuneam sunt Almăjel din comuna Vlădaia, comunitatea din Balta Verde din comuna Gogoșu, Jiana Veche din comuna Jiana și comunitatea din comuna Gârla Mare. Așa cum spuneam, aceste grupuri de inițiativă sunt formate în primul rând din lideri recunoscuți de către comunitate, pentru că de cele mai multe ori persoanele cu puțină influență și cu mai multă dare de mână, ca să spun așa, persoane cu bani din rândul romilor, se proclamă lideri. În schimb, ei nu sunt recunoscuți de comunitate și din punctul de vedere al unei persoane care de ceva ani bun de zile face facilitare comunitară, pot să vă spun că aceștia mare lucru pentru comunitate nu fac.
Practic, ei se auto-intitulează lideri, nu că ar fi aleși neapărat.
Se auto-intitulează lideri, nu sunt aleși neapărat, pentru că în cele patru comunități de care eu vorbeam, deja tradițiile comunității de romi s-au cam pierdut așa. Și discutăm doar de lideri, nu discutăm de așa cunoscuții bulibașă sau cum în general populația știe, fie din mediatizări sau...
Da, bulibașa sau... era cel care avea cei mai mulți bani. Și iată, ne întoarcem de la liderul acesta auto-intitulat. Înțeleg că romii simt nevoia să fie reprezentați
de un om care le știe
problemele, nevoile și poate să vorbească să fie, numele lor.
Sigur, și să fie neapărat din comunitate, pentru că, într-un fel, noi vedem lucrurile de la birou sau dintr-o localitate apropiată comunității de romi și altfel o vedem din interiorul comunității. Altfel o vedem atunci când trăim acolo și când ne lovim de toate problemele pe care o comunitate de romi le are. Și pot să vă spun că sunt foarte, foarte multe probleme. Chiar dacă de multe ori îi stigmatizăm, chiar dacă de multe ori îi arătăm cu degetul, oamenii ăștia au reale probleme. Aș dori să ne întoarcem la discuția pe care o începusem despre grupul de inițiativă. Baza legală a acestui grup de inițiativă o reprezintă o lege specială după care funcționează Fondul Român de Dezvoltare Socială, o lege prin care grupuri de persoane, în cadrul comunității de romi discutăm de un grup de 30 de persoane, reprezentat de un președinte, doi vicepreședinți și un secretar, o persoană care se ocupă de partea financiară a grupului. Acest grup este recunoscut și de către primărie într-un caiet special și devine automat partener al primăriei în orice proiect care vizează comunitatea de romi. Iată, un grup bine organizat din rândul comunității de romi poate să devină sprijin pentru administrația locală, pentru proiectele pe care aceștia le depun. Bineînțeles, dacă acest grup de inițiativă dă rezultate, dacă acești oameni își dau seama că se descurcă extraordinar de bine împreună, pot să se transforme cu timp într-o organizație non-guvernamentală. Devin un ONG și lucrurile se schimbă puțin. Pot să acceseze singuri fonduri nerambursabile.
Da, destul de greu drumul până acolo. Aș vrea să ne spuneți cum ați reușit până la urmă să intrați în comunitățile de rom și dacă preotul din sat, cel care, iată, poate fi la un moment dat mult mai aproape de către aceste comunități, a avut un rol în a vă sprijini în implementarea acestui proiect.
Sigur că da. Poate pentru noi, fiind preoți și știind faptul că persoanele din comunitățile rome sunt totuși credincioase, am apelat atât la preot cât și la reprezentantul romilor de la nivel județean, și anume reprezentantul biroului județean pentru romi. Împreună cu acesta și preotul din comunitățile de care aminteam, am mers la liderii recunoscuți de către comunitate, am stat de vorbă cu dânsii și printr-un proces de care spuneam că a durat, iată, din 2008 până la sfârșitul februarie 2010, a reușit totuși să mobilizăm acești oameni și să îi facem să înțeleagă că vocea lor, în mod organizat, va fi mult mai bine auzită. Așa cum spuneam, preotul în comunitatea de romi, acolo unde ei și-au păstrat credința creștin-ortodoxă, pentru că sunt foarte mulți care pendulează între biserica noastră și și alte culte neoprotestante, aceștia care și-au păstrat, încă dau de vadă de un respect foarte mare pentru preot.
Da. Înțeleg din toate acestea că până la urmă scopul acestui proiect, între altele, este acela de a-i învăța pe romi cum să se descurce și cum să ceară dacă au de cerut ceva. Adică nu să meargă în gloată, dacă e, poate e un termen puțin exagerat, dar se știe că ei circulă împreună. Au acest spirit de comunitate, poate dus la extrem, și să poată să intervină în cadrul administrației locale, să știe să comunice, pentru că trebuie învățat ABC-ul comunicării, cred
sigur,
eu.
Sigur că da. Trebuie să nu uităm, poate că unii dintre ascultătorii dumneavoastră știu sau nu știu, suntem într-o perioadă de incluziune socială a populației de etnie romă. La finele acestei perioade de incluziune socială, dacă nu am reușit să-i organizăm, nu am reușit să învățăm cum trebuie să comunice atât în interiorul comunității, cât și în relațiile cu instituțiile, am spus punct. Punem punct și ei vor rămâne acolo unde sunt. Adică s-au investit foarte mult, au existat foarte multe proiecte în care am tot încercat prin aceste mișcări de dezvoltare comunitară să învățăm cum să se organizeze în primul rând. Mai apoi, cum să comunice, așa cum spuneați și dumneavoastră, în mod organizat cu autoritățile publice locale. Eu sunt convins că în primării nu putem să mai discutăm de discriminare. Cel puțin cu acești primari din cele patru comunități, nu putem să mai discutăm de discriminare. Oamenii ăștia îi tratează în același mod atât pe romi cât și pe neromi.
Da, la rândul lor, romii trebuie să-și schimbe și atitudinea față de instituții.
Sigur, schimbarea va trebui să vină de la nivel individual, pentru că asta am încercat și noi. Atât prin chestionarele de evaluare pe care le-am făcut la introducerea în comunitate, cât și pe cele care le-am făcut acum la finalul proiectului, totuși am simțit un oarecare progres. Am simțit că totuși vor și ei să facă această schimbare. Această schimbare în bine, pentru că suntem membri ai Uniunii Europene, trebuie să ne conformăm. Trebuie să ne conformăm, iar schimbarea, așa cum spuneam, trebuie să plece de la nivel individual. Da. Dacă fiecare își dorește schimbare, atunci grupul lor va începe să aibă o evoluție în bine.
Da. Spuneați că acest plan strategic național de incluziune socială, care vizează, iată, și pe romi, are ca termen de finalitate anul 2013. Ce se întâmplă dacă romii, pentru că despre ei discutăm în această emisiune, nu înțeleg care este drumul, care este direcția?
Eu cred că organizațiile care și-au pregătit personal în perioada asta de incluziune socială, eu nu cred că vor spune stop. Totuși vor continua să-i sprijine pe membrii comunității, pentru că este un proces lung, un proces foarte greu. Poate că din exterior ni se pare foarte ușor, oamenii ăștia merg în comunitate, totul se... În schimb, este un proces greu, îi vă spun, pentru că, iată, au trecut 2 ani de zile de când ne chinuim cu acest tip de proiect, care în 2008 a fost nou pentru noi, nou pentru Asociația Filantropia, nou pentru o organizație care se află sub patronajul spiritual al bisericii. Dar iată că ne-am implicat, am spus că trebuie să dăm și noi o mână de ajutor și o vom face și la sfârșitul acestei perioade de incluziune socială.
Este vorba, în primul rând, de schimbarea unei mentalități înrădăcinate prin tradiție de poate
sigur,
mii de ani.
Sigur că da.
Și asta, cu adevărat, nu se poate face într-un an, doi, poate chiar nici 10, cine știe ce va mai aduce viitorul. Cert este că sunt încă romi, pentru că așa li se spune de câțiva ani buni țiganilor. Sunt încă comunități din acestea de romi care trăiesc din meseriile tradiționale. Și fac aici o paranteză gândindu-mă că problemele lor sociale Poate vin și din prisma faptului că mulți au ajuns la vârsta pensionării, nu au lucrat niciodată într-un sistem organizat și atunci, neavând sursă de venit sigură, meșteșugurile tradiționale le-au cam abandonat și iată vin cu mâna întinsă către biserică, către instituțiile statului, care, la un moment dat, aceste instituții se văd puse în imposibilitatea de a-i ajuta dacă nu încearcă să se ajute și singuri. Mergând în comunitățile acestea de romi, ați mai descoperit familii de romi care încă mai pun accent pe meșteșugurile tradiționale?
Sigur, dar la o scară foarte, foarte mică, chiar bătrâni cu care am stat de vorbă și care cunoșteau aceste meserii tradiționale, ne spuneau că tinerii nu vor să mai învețe, preferă să meargă în străinătate și fie lucrează, fie acționează în moduri neortodoxe, ca să spun așa, își procură o sumă de bani, se întorc acasă, au o mașină, își ridică o căsuță frumoasă și apoi stau și ne privesc nepăsători din fața caselor. Deși ar fi putut să profite de experiența bunicului, de experiența tatălui și ar fi învățat o meserie care nu mai este așa de căutată, dar totuși să nu uităm cât de frumoase erau lucrurile făcute manual de către romii care în copilăria celor care am mai crescut pe la țară, printre care mă număr și eu, veneau cu ele și le vândeau și făceau un troc așa cu bunicii noștri și ce bucuroși eram de frumusețea lor. Poate că acum suntem și noi mult mai comozi, poate că și nouă ne convine mai mult să mergem în magazin să ne luăm oala X, tava Y și suntem foarte mulțumiți în schimb. Nici nu mai doresc să practice aceste meserii, pentru că eu sunt convins că dacă în satele județului nostru ar veni aceștia cu produse realizate de către ei, sunt convins că ar fi în continuare cumpărate.
Da. Mai cu seamă că oamenii satelor au trăit așa într-un ecologism natural de care nici măcar nu și-au dat seama, probabil, luându-l ca atare, dacă stăm să ne gândim numai că au mâncat din străchini de pământ care sunt foarte sănătoase, mâncarea făcută în oale de pământ
sigur
nu se
da.
Compară cu cea în oale de inox care au năvălit, să spun așa, și în satele noastre românești. Apoi lingurile de lemn pe care le făceau romii pe vremuri țiganii și le cumpărau când se împărțeau pentru morți și
sigur,
nu numai.
Sigur.
Sunt multe obiecte din acestea care erau produse la un moment dat și care nu se mai găsesc, deși eu sunt convinsă, așa cum spunea și dumneavoastră, că ar avea piață de desfacere, mai cu seamă în satele Mehedințiului care și-au păstrat încă tradiția și cred eu că țăranii vor să rămână la tradițiile lor autentice.
Acum, ca să fac puțin o paranteză legat de parohia mea, în fiecare duminică avem un bătrânel din Topleț, din județul Caraș-Severin, care vine...
Parohia Bahna.
Da, da. Care vine în fiecare duminică cu materiale lucrate de el. Aduce tuciuri de aluminiu, că omul mai are atelier, aduce câte o tavă pentru își ia comenzile săptămâna asta și săptămâna viitoare vine cu ele gata, făcute.
Participă și la slujbă?
Sau acum, nu sincer, nu prea, pentru că el merge și își vânde marfa lui. L-am avut și la Sfânta Biserică, chiar m-am bucurat de asta, dar de fiecare dată când merg de dimineață către Sfânta Biserică, îl iau cu mine la ocazie, ca să zic așa, și îmi povestește cum le lucrează și spune în același timp durerea pe care o are că niciunul dintre copiii dânsului nu au dorit să învețe această meserie. Și spunea, părinte, eu când voi muri acum, nu mai rămâne tot atelierul meu.
Da, rămâne muzeu, poate nici măcar
și
muzeu.
Și sincer, văd aprecierea pe care o are bătrânelul ăsta cu meseria lui tradițională, văd aprecierea pe care o are din partea comunității, pentru că oamenii îi cumpără marfa și el pleacă mulțumit. Dacă nu ar fi mulțumit, nu s-ar mai întoarce în comunitatea respectivă.
Așa este și faptul că aceste produse se caută încă este semnul clar că, așa cum spuneam, ar avea piață de desfacere.
Sigur că da, acești tineri care văd că nu au o altă alternativă, pot să învețe o meserie. O meserie, așa cum știm și noi din popor, meseria e brățară de aur. N-or câștiga ei mulți bani, dar nu reușesc să fie la limita subsistenței.
Da, și o meserie care până la urmă romului i-a dat un anumit grad de libertate. Știut fiind faptul că această comunitate iubește foarte mult libertatea, nu prea se integrează în sisteme fixe.
Sigur, mai mult spre bătrânețe se fixează într-o... În general, ei, pe perioada de vară, mă refer la cei care cunosc meserile tradiționale, nu la cei care s-au depărtat puțin și nu mai fac parte din comunitatea tradițională, ei sunt undeva într-o locație fixă și își trăiesc viața acolo. Agricultură plus alte îndelinciri. În schimb, atunci când vorbim de cei nomazi, vorbim de meseriașii pe care îi știm cu toții și pe care îi vedeam mutându-se de colo-colo. Trecând ani, găsim din ce în ce mai greu și nu mai vedem niciun cort la marginea satului unde să putem să ne reparăm câte o tigaie, câte un cazan sau... Anii au trecut și poate că, așa cum spuneam și mai devreme, comoditatea asta a dat la o parte oarecum meseria tradițională.
Da, și a creat, iată, problemele sociale, pentru că ele există și în sprijinul acestora vin asociații precum Filantropia Severin. În cadrul acestui proiect, cine s-a ocupat de finanțare?
Finanțarea a primit-o Agenția de Dezvoltare Comunitară împreună. Este o finanțare primită din partea Băncii Mondiale prin Fondul Social Japonez. Suma nu a fost extraordinar de mare, în schimb, noi ca parteneri ai Agenției de Dezvoltare Comunitară împreună am reușit să ne acoperim tot ce înseamnă cheltuieli legate de birotică, și aici includem hârtie și alte cele, știm cu toții ce înseamnă această birotică pentru o asociație, pentru un birou. Transport am reușit și oarecum mici cheltuieli de deplasare ni le-am acoperit din acest proiect. Deci am putut să funcționăm bine, ca să spun, cu finanțarea din partea Băncii Mondiale.
Un proiect aflat la final și se pune în mod inevitabil întrebarea: și-a atins scopul sau cum ne dăm seama dacă și-a atins sau își va atinge scopul acest proiect?
Da, este o întrebare binevenită, voi fi foarte sincer, 100% nu am reușit să ne atingem obiectivele, pentru că nu am fi realiști dacă am spune că ne-am atins obiectivele 100%. Comunitatea a reușit să fie urnită, în schimb, încă nu se pot desfășura toate, nu pot să-și desfășoare activitățile așa cum ni le-am planificat, pentru că mă întorc puțin la grupul de inițiativă de care vorbeam și voi spune că a fost creat un plan de dezvoltare pentru grupul de inițiativă. Ei au fost sprijiniți să-și identifice nevoile, fiecare comunitate și-a identificat nevoile, fiecare comunitate a reușit să creeze cu ajutorul grupului și a facilitatorilor un plan de dezvoltare locală, un proiect de dezvoltare locală care a fost creat pentru comunitățile respective, pentru fiecare dintre cele 4 comunități, proiecte care, în schimb, nu aveau nevoie de o finanțare. Ea spune mai mult un proiect de mobilizare comunitară, pentru că oamenii ăștia s-au pus la o masă împreună cu noi și am ajuns la concluzia că pot să facă unele lucruri ei singuri, nu trebuie neapărat să aștepte să vină cineva să le rezolve problema aia. Vă dau un scurt exemplu, nu voi da numele comunității, crearea unor rigole, unor șanțuri de pe margine. Păi drumul, dacă nu are șanțuri și el este un drum alcătuit din piatră plus pământ, așa cum știm că sunt drumurile, ulițele satului, dacă nu au un șanț așa cum trebuie, vom sta și vom trece tot timpul prin baltă. Păi lucrul ăsta, comunitatea, dacă se mobilizează, poate să-și o rezolve singură. Nu trebuie să vină primarul și să cheltuiască nu știu câți bani pentru a le crea niște șanțuri care să permită apei să curgă, să curgă mai departe și să nu stea pe drum. Sunt lucruri simple pe care ei pot să le facă, dar pe care de multe ori din comunitate le vor rezolva de alții.
Sau așteaptă ajutorul social de la primărie ca în baza ajutor social să presteze muncă în folosul comunității?
Așa, sunt acele ore care se fac sau nu se fac în folosul comunității. Nu vreau să comentez treaba asta. Fiecare manager al primăriei știe situația în comunitatea lui. În schimb, eu îi apreciez pe oamenii ăștia, pe fiecare dintre primarii celor celor patru comunități, pentru că, așa cum spuneam, ei nu fac discriminare. Dom'le, am pus un proiect, proiectul ăsta îi vizează atât pe romi cât și pe neromi. Nu mai există comunitate atât de compactă. Oamenii au început să existe și în centrul satului, și la marginea din stânga, și la marginea din dreapta. Lucrurile s-au mai schimbat. Și aș spune că s-au schimbat în bine, iar oamenii conviețuiesc așa cum conviețuiesc în mediul rural, într-un aer de dragoste frățească, spune de cele mai multe ori. Chiar dacă frații noștri se simt fie discriminați, fie dați la o parte.
Da. Spre finalul acestei emisiuni v-aș întreba, părinte, evident în afara discuției despre acest proiect cu adresabilitate directă către romi, implementat și urmărit de Asociația Filantropia Severin, v-aș întreba biserica în speță, preoții, ce pot să facă pentru a-i ajuta pe acești oameni pe care ne-am obișnuit să-i numim romi.
Ce pot să vă spun? Fiecare preot știe la nivelul parohiei sale cum poate să-i ajute. Acum, ei de fiecare dată când vin și cer, în primul rând se gândesc la material, se gândesc la bani. Acum preotul, cei care știm situația preotului în mediul rural, el nu are bani, nu are de unde, pentru că atâta vreme cât oamenii nu merg la biserică, cât oamenii nu pun ceva la cutiuța milei acolo, cât omul nu vine și cumpără o lumânare, părintele de unde să facă fonduri ca să poată să-i dea romului sau neromului care i-a amărât și care vine și îi bate în poartă? Îi dă părintele un colăcuț acolo și rezolvă poate ziua respectivă și mănâncă, dar el vine și bate din nou. Poate că părintele îl ia la muncă și mai dă încă o zi, dar nu poate să facă acest lucru la nesfârșit, pentru că parohiile din mediul rural sunt săraci, iar nevoile sunt extraordinar de mari. Trăim într-adevăr în această perioadă a acestei, așa zise, crize mondiale, în care cu toții ne-am speriat, cu toții încercăm să strângem cureaua, așa cum spune românul, și să ne ajungă de pe o zi pe alta. Preotul în mediul rural, că revenim la el, și în general, poate că în parohiile de oraș situația e altfel, nu o cunosc foarte, foarte bine, în schimb, în mediul rural, mai mult de atât, nu prea poate să fac. El apelează la comitetul filantropic, dacă are un astfel de comitet filantropic, dar nu poate să-l sprijine la nesfârșit. Acel om va trebui să găsească și el o alternativă și să-și dorească și el să iese din impas.
Da.
Ar fi bine să căutăm să-i dăm, așa cum știm la fel din practică, să-i dăm undița, nu să-i dăm peștele.
Peștele, da. Da, să-l ajutăm să-și procure singur cele necesare. Trebuie, până la urmă, să ne ajutăm unii pe ceilalți și chiar cu un sfat, pentru că de foarte multe ori un sfat contează mult mai mult decât ne putem imagina. Exact cum ați încercat prin acest proiect al Asociației Filantropia Severin să-i învățați pe acești oameni să gândească, să știe cum să se adreseze, cui să se adreseze într-o situație specifică și până la urmă cum să se organizeze. Poate că a venit momentul să mai renunțe puțin la tradițiile foarte, foarte învechite și să se adapteze noi o rânduiri în care trăiesc.
Se poate face o adaptare fără să-și renunțe la tradițiile pe care îi le au. În schimb, trebuie să accepte noul, trebuie să accepte că dacă ei nu vor să facă schimbare, nu poate să schimbe nimeni.
Cu forța.
Vor fi 20 de proiecte pe dezvoltare comunitară, 20 de proiecte care își vor dori o mobilizare a comunității, dar dacă ei, la nivelul lor, nu vor să facă asta sau cred că pot să facă altcineva în locul lor, se înșală și vor rămâne la fel și peste 10 ani și peste 20 de ani.
Mulțumim mult pentru participarea la această emisiune. Vă mai așteptăm de fiecare dată pentru a ne împărtăși, iată, și idei despre alte proiecte pe care le implementați, pe care le urmăriți. Și poate, eu știu, cu sfaturi, de ce nu, pentru toți cei cărora li se adresează aceste proiecte.
Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și Dumnezeu să ne ajute pe toți să sprijinim atât comunitățile de rom, cât și, în general, persoanele defavorizate. Dumnezeu să ne ajute, Doamne ajută!
Doamne ajută, vă reamintesc, dragi prieteni, în studioul emisiunii noastre s-a aflat astăzi părintele Daniel Săvescu, coordonator de programe în cadrul Asociației Filantropia Severin și inspector social în cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei. Gazda dumneavoastră de astăzi, Alexandra Dediu și operatorul de emisie Doru Ionescu, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o altă emisiune, Viața Cetății. Până atunci, toate bune. Doamne ajută!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.